Tale ozaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, posluša reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, pove vam skauti v prvi postavi. Kako se vrednota, ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Ladoskop.
V Mladoskop smo povabili mladi zdravnici Anastazijo Zajec in Mašo Smajila. Dobrodošli.
Hvala.
Dobar dan.
Ja, lepo pozdravljeni. Odhajate na humanitarno medicinsko odpravo v majhno vas na jug Kenije.
Greva v vasico Majiwa. Majiwa se nahaja bolj zahodno, no, pravzaprav v bližini Viktorijinega jezera.
O, v lepi konci.
Tako je. Gre za vasico, ki je na približno 1400-1500 nadmorske višine, tako da je prijetno tudi hladno v poletnih mesecih oziroma 25 stopin približno, tako da malo hladneje kot pri nas. Tam ljudje še vedno živijo večinoma od poljedelstva, vodo večinoma zajemajo v lokalnem ribniku in jo potem prekuhavajo. Živijo v zemljankah, tako da bo kar precejšen kulturni šok in izziv za najo. No.
Kar se tiče elektrike, ki je prisotna zelo občasno, tudi kadar jo nijo, lokalni prebivalci niti zares ne pogrešajo, je ena od prejšnjih odprav priskrbela agregat, zato da ima vsaj bolnišnica večino časa elektriko. Je pa to v bistvu dosti velika vasica, vsem je malo okrog 10.000 prebivalcev, nekateri od njih so tam specifično zaradi te klinike, ker pač smo edini, ki nudimo zaston zdravstveno oskrbo tam.
Odhajate pa na pot s skupino mladih zdravnikov, torej vidve še skupino še ostalih vajnih sokolegov, pod okriljem sekcije za tropsko medicino Slovenskega zdravniškega društva.
Tako.
Poveste kaj več o tej sekciji, zakaj je to poslanstvo, zakaj odhajate v ta okolja, kar za 3 mesece, to je vse na prostovoljni bazi.
Ja, že od leta 1977 so pravzaprav te humanitarne medicinske odprave v razno razne kraje, kjer je potreba po osnovni zdravstveni oskrbi, ki bi bila brezplačna za tamkajšnje prebivalce. Tako da prve odprave so bile v bistvu na Madagaskar, ki zdaj ni več aktivna destinacija. Trenutno so pa aktivne destinacije še Zambija, Uganda in Kenija. Namen tega je, seveda, da mi pridemo tja in nudimo osnovno zdravstveno oskrbo, prinesemo nek sanitetni material, zdravila, tamkajšnji prebivalci ali si ga ne morejo privoščiti, ali nimajo še podpore strani državnih organov, tako da je to namen. Je pa recimo razlika med temi 3 destinacijami, ki so trenutno aktivne, ravno v tem, da je Kenija še dost na začetku. Tja, ker gremo mi, so ljudje res popolnoma odvisni od našega prostovoljnega dela in od prispevkov, ki jih mi uspemo pridobiti. Medtem ko v Zambiji recimo, je pa tam že bolnica, ne, so pa že stopnjo višje in imajo tudi višji nivo oskrbe zaradi tega. Tako da mi sicer pomagamo, enako kot v Keniji z nakupom zdravil in sanitetnega materiala, ampak je pa že več pomoči tudi od državnih organov. Tako da to je nek naš cilj za vsako destinacijo, da se postopoma razvije pomoč v tej meri oziroma ambulanta, bolnica v tej meri, da naša pomoč ne bo več edina stvar, ki omogoča zdravstveno oskrbo tam. Tako da upamo, da bo tudi v Keniji v bodoče, no zdaj se delajo eni plani, da bo iz naše ambulante se zraven je zgradil kot zdravstveni dom, no si lahko predstavljamo z višjim nivojem oskrbe. Tako da tudi, če nas slučajno ne bo, ne, ker te odprave so 3 mesece vsaj, ne, nekateri grejo tudi za dlje čas, ampak običajno za 3 mesece, ni pa nujno, da se na vsake 3 mesece obrne ekipa. In če se ekipa ne najde, ne, se pravi, da naslednje odprave tako rekoč ni, potem je takrat malo težava, ne, kdo bo zdaj oskrbil tamkajšnje prebivalce. Tako da, če nam bo uspelo, to je projekt za naslednje leto, ki bo verjetno tudi malo več medijske podpore, no? Lahko tudi poslušalci pričakujejo, če nam bo uspelo pol bolnišnico zgraditi oziroma tako, malo večjo zgradbo, bi to pomenilo, da bi mogoče lahko to oskrbo nudili z njihove strani v večji meri. No. Tako da ja. Se pravi, če je bil kar dolgo obširen odgovor.
Hvala za to razlago in za ta ozadja.
Mladoskop.
Anastazija Zajec in Maša Smajila, mladi zdravnici, sta v našem studiju. Anastazija in Maša nosajo obesta oblečeni v mikico, ki izkazuje vajne namene, promovirata, torej osveščata javnost o namenu svoje poti.
Pač majice so načinoma naš promocijski material, ga nudimo na naših stojnicah, da se ga naročiti tudi preko interneta, preko naše spletne strani. Si pa kar eno lepo število majic rezerviramo za našo ekipo, jo nesemo tudi dol naši ekipi, ki nas čaka v Keniji. Tam je en medical officer, ena medicinska sestra, nekaj prevajalcev, ki se probajo izučiti tudi za pač v medicinski poklic in je pač to ena lepa gesta, da nas že od začetka poveže, da se vidi, da smo ekipa in da se mogoče mičken, da nas malo lažje sprejmejo. No, tako.
Kako, da ste se odločili za to pot oziroma kaj vama pomeni ta humanitarna medicinska odprava? Za 3 mesece greste prostovoljno pomagati ljudem, ki živijo res povsem drugače kot mi, nimajo niti najosnovnejše zdravstvene oskrbe. Veste, da boste omejeni, marsikaj boste doživeli, potočili marsikakšno solzico in verjetno tudi občutili to radost življenja. Vse se bo zgodilo zagotovo tudi kaj lepega.
Jaz osebno pač sem šla v medicino zato, ker imam zelo rada ljudi, rada se z njimi družam, rada jim pomagam in se mi zdi to en lep del poslanstva za pač narest, preden začnem z vso to uradno stranjo, pač z specializacijo in s tem. Pač da res greš tja, pomagaš in v resnici jim res ogromno daš. Pač nimajo druge izbire, nimajo se kam drugam obrniti. Tako kot sva zdaj na začetku rekla, imamo ljudi, ki so se v to vas zaradi tega preselili. Pa tudi, kar ti ljudje povejo, ki pridejo nazaj iz teh odprav, je, da je ogromna sprememba tudi v načinu razmišljanja, v tem, koliko ceniš to, kar imamo mi doma, kako gledaš tudi na naše zdravstvo in se mi zdi, da bo to, kljub temu, da bo težka, ena res čudovita izkušnja.
Ja, zdaj, jaz tudi, recimo, da sem že na začetku faksa vedla za te odprave, nisem pa bila čist prepričana, a bom šla ali ne. Potem tekom let študija, ne, ker študij medicina je 6 let, pol je ta želja zorela in sem se odločila, da bi pa vsem šla. Mene je predvsem skrbelo, no, ker sem atopik, zelo sem občutljiva na razno razne spremembe klime in na pike recimo insektov, predvsem zaradi tega. No. Ampak sem rekla, da sej imamo zato tudi zdravila, ki jih bomo vzeli dol. Hkrati sem pa po duši zelo avanturistična, zelo rada odkrivam nove dele sveta, tudi zelo rada grem z nahrbnikom okoli. In se mi zdi, da bo to odlična kombinacija tega poslanstva, ki ga je Nastja omenila, zdravnika, tega, da pomagamo ljudem, ki mogoče nimajo toliko kot mi, pa kombinacija te pustolovščine, nekega kulturnega šoka, tudi mogoče širine, ki nam jo bo dala Kenija in te hvaležnosti, ki jo bomo po mojo občutili ne samo takrat, ko bomo tam, ampak tudi, ko bomo prišli nazaj. Zdaj je tudi idealen čas za to, ne? Preden, tako je Nastja omenila, preden začnemo resno delati z pripravništvom in potem specializacijo v našem javnem zdravstvu, imamo pač trenutno to okno, kjer nam je to omogočeno, tako da smo se odločili, da gremo in upamo na najboljše in na lepe spomine, ja. In da bomo čim več ljudem lahko pomagali.
Je pa res, da tudi te trupci, kakor si sami rečejo, te, ki so bili na odpravah, ja. So res, res čudoviti ljudje, tudi eno tako zelo lepo skupnost dobiš, ki te je pripravljena pomaga, ki te vzame na dodatne vaje, ki te pač res podpira v vsem, kar pač dejansko potrebuješ in je to lepa odskočna deska, vsaj jaz si tudi že nekaj časa želim, da bi bila potem, ko naredim specializacijo, tudi vključena pri zdravnikih brez meja, tudi nekatere zdravnike brez meja imamo mi, pač ki so vključeni v te projekte in se mi zdi to lep v bistvu, da mal poskusaš te vode, kako ti je, kako ti res ustreza, tako da se res veselim te izkušnje pa tega znanja. No.
Mladoskop.
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 Anastazija oziroma Nastija, kot ja. Sem zdaj spoznala, ja, da te kličejo, in pa Maša, lahko pomagamo, kaj ne? Zato smo se tudi zbrali, da poslušalke, poslušalce ne govorimo, da lahko del sredstev namenijo, zato da vaša akcija lahko še bolj steče, da bo res nekoč neka širša ustanova, nek prostor, ki mu boste lahko rekli, da je to zdravstveni dom, neko zatočišče, kjer boste lahko skrbeli za tudi higieno v tistem okolju, da boste lahko še več ljudem pomagali. Kako konkretno lahko pomagamo?
Zdaj, mi imamo trenutno še aktivno akcijo zbiranja očal. Bi najprej s tem začela, ker se mi zdi, da očala so ena taka stvar, ker večina prebivalstva, no, nažalost, potrebuje, ne? Tako da to zbiramo in korekcijska očala za nablizu in za nadaleč, optimalno, s čim manjšimi ali pa brez cilindrov, no, to bi prosili. Zbiramo jih pa v treh knjižnicah trenutno po Sloveniji, sicer knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, centralna tehniška knjižnica Ljubljana, pa mestna knjižnica Celje, če je kdo slučajno tam blizu, lahko tam pusti očala, ali pa mogoče v kaki optiki, vem, da optika Klarus recimo tudi z nami sodeluje.
Ja, pa doma se pogosto najdejo odslužena.
Ne, ker to je ena taka stvar, ki morda je nam kar samoumevna, ne, da imamo dostop do očal, da si jih relativno lahko privoščimo, no, ker so vse tudi draga. Medtem ko tam je pa res tako, da ljudje niti nimajo dostopa do njih, si jih ne morejo privoščiti. Hkrati je pa to posredno tretji vzrok smrtnosti, zaradi tega, ker če človek ne vidi sploh starejši na blizu, zelo težko tudi komunicira svojo okolico, ker ne vidi ljudi, a ne, se tudi spotika, se poškoduje in potem to posredno vodi do poškodb. In,
na tretje mesto celo.
Ja, ja, v državah v razvoju seveda, ne, pač pri nas je to drugače, ne, pa tam je pa to res kar velik problem. Tako da s tem so zelo hvaležni, no, zelo, zelo veliko naredimo z očali, tako da to je ena možnost.
Drugače, če bi pa prispevali finančno, imamo, lahko pogledate na našo spletno stran odpravakenja.si, se da naročiti naše majčke, naše nogavičke, lahko se daruje tudi prek direktnega nakazila, vsi podatki so na spletni strani, pa v sodelovanju z Caritasom imamo zdaj akcijo v juniju in juliju, se bo zbiralo po SMS-ih Afrika 5 in Afrika 10 so ti.
Na 1919. Tako. Ja.
Mladoskop.
Nastja in Maša, nekaj ste vmes že omenili, zakaj ste izbrali ta poklic, no predvsem Maša. Nastja, ti tudi sicer praviš, rada imam ljudi za to ta odločitev, ampak potem omenjata specializacijo. Kam se boste usmerili? Glede na to, da se boste zdaj soočali z različico izzivov zdravstvenih, se spogledujeta z medicino družin?
Oziroma... Tako, jaz, meni je ta primarna raven res blizu, tako da se usmerjam ali recimo
krasno, v ginekologijo. Res samo ploskamo, ja.
Jaz se usmerjam ali zdaj v neko ginekologijo, mogoče na sekundarni ravni sicer, ali pa potem kombinacijo družinske in urgentne medicine. Si probam zbrati nekaj tacga, ki mi bo vseeno mogočal tudi kakšne odprave v kasnejšem času, neko tako znanje. Ampak ja, jaz se usmerjam večinoma bolj to primarno, mogoče sekundarno raven, mi je ta najbližje.
Jaz bom pa zdaj čist iskrena, jaz sem pa bolj kirurški tip. Mene je trenutno rekonstrukcijska kirurgija zelo, zelo blizu. Sploh kritje raznih defektov, tkiv po recimo karcinomu dojke, taka zelo pogosta patologija tudi v Sloveniji, nažalost. Tako da mi je ta kirurgija zelo blizu in si želim iti v to smer. Mogoče, če mi tukaj ne bo uspelo kaka splošna kirurgija, pa potem kasneje usmeritev v rekonstrukcije, to je pa... mogoče tudi en del, ki mene zelo zanima. Sem ugotovila tekom faksa, no, ker moram priznati, da v prvem letniku nisem imela čist blage veze in ideje, kaj bom šla. Ne? Tako, omej sem razmišljala tudi o interni, pa o intenzivi, pa veliko stvari. Zdaj sem se pa tukaj res našla in mi je všeč, ker imam rada tudi ročno delo, no, in imam glih idealno kombinacijo tega, da se z ljudmi pogovorim, da jim prisluhnem. Tudi velike kirurgije roke, recimo z rokami ogromno delamo. Zlata vredno, ko vidiš nekoga, ki se ne vem, v kuhnji, a ne, se nas večina vsaj enkrat v življenju poreže s kakim ostrim nožem in včasih je to rezilo tako ostro, da pa tudi kako kito, ne, poškoduje v dlani. to lahko močno okrni funkcijo roke. In ko ti lahko to nekomu popraviš in ko pride pacijent pol v ambulanto in cel vesel in da lahko
roko.
S funkcionalno roko, to pač, to je en tak občutek, sploh ga ne znam opisati. No. Sej, ne, da sem jaz že na tej stopni, da to znam popraviti. In, ampak ko vidim, ne, zdaj, ko volontiram in vidim pacijente, koliko so zadovoljni, ne, ker res roke so, brez rok mi je zelo težko. Ne. Mi je to zelo všeč in zelo blizu.
Mladoskop.
Kako kot zdravnici razumete potem človeško telo? Smo govorili tudi o imunskem sistemu, seveda, ker odhajata na drugo celino, pa še v Afriki kar nekaj bolezni, tu smo precepljeni, pač tam je pa drugačno okolje in kar nekaj tovrstnega cepljenja vaju tudi čaka. To je kar zahteven proces tudi za imunski sistem. Kako razumete človeško telo? Kakšen je vaš odnos? Kako se ga zgradi tekom študija medicine?
Se mi zdi, da od začetka začneš ga raziskovati s tem neke čist molekularne strani, z biokemijo, biofiziko, v bistvu res te najmanjše gradnike našega sistema in potem počasi tekom faksa nadgrajuješ z anatomijo, s fiziologijo, se pravi, kako deluje vse, kako deluje prav, potem s patofiziologijo, se pravi, kako delujejo stvari, ko gre kaj narobe in zakaj gre kaj narobe. In potem prideš na kliniko in ugotoviš, da to, kar si se 3 leta učil v resnici, je zelo težko videti. Pač je čist drugače, kot to dejansko gledaš na človeku in ne pač v učbeniku. Tudi bo Maša povedala, kako izgleda kirurgija, pa kako je izgledala anatomija. Tekom 6 let v bistvu razviješ nek zelo, zelo veliko spoštovanje do našega telesa, do vsega, kar je zmožno, do vsega, kar naredi za nas in tudi do te neke kapacitete tega, koliko v bistvu se lahko popravi in če se zanj ga prav skrbi in če se ga pač prav oskrbi, kadar gre kaj narobe.
Čisto na začetku študija medicine, ko imaš biofiziko in biokemijo in tako, da se ti zdi vse zelo abstraktno. Ne, ne razumeš čisto, kako ti bo to prišlo prav, čisto iskreno, ne, potem, ko boš enkrat zdravnik. Pa se pa počasi to nadgrajuje, ne, pa ja, imaš anatomijo, imaš fiziologijo in tako naprej. In pol, smo rekla tako, da na koncu, v 5., 6. letniku sem bila zelo hvaležna za ta bazična znanja, zato ker se je nekako povezal v celoto. Prav spomnim se enkrat vprašanja na Golniku, da ene mentorce, rekla, sem videla na koži eno spremembo. No, pri pacijentu me vprašala, to je klinični znak katerega patološkega procesa na celičnem nivoju. A ne? In sem bila tako, o Madona, kakšno vprašanje. Ampak sva se pol pogovorile, no, sva prišla do odgovora in se mi je zdel ful dober, res dober občutek sem imela, ker se stvari tako lepo povezujejo. Ne, greš iz tega, da razumeš, kaj se dogaja na celičnem nivoju, kako se to kaže, ne vem, pod mikroskopom in kako se to kaže pri pacijentu in kako se pacijent potem tudi počuti. Zelo, zelo, zelo obširna je medicina, tako ogromno spoštovanje dobiš, ne sem, bi rekla, da ne samo do našega telesa, si kar presenečen, kaj se zmore, ampak tudi nasplošno do vede, do medicine kot take, ker je tako široka, da ni čuden, da imamo ne samo specializacije, ampak tudi subspecializacije. Ne, znotraj v tem usmeritev. Tako da, ko je pa Nastja omenila prej anatomijo pa kirurgijo, no, še ena smešna stvar, mogoče mi imamo anatomijo v 1. pa 2. letniku, oziroma mi smo jo imeli, zdaj se ima prenovil program in tam se ti zdi, da to je toliko ene snovi, da to, kdaj se boš naučil, ne, to nenormalna količina. Potem prideš pa na kirurgijo, pa imaš paciente z variacijami anatomskimi, ne, in ugotoviš, da tista anatomija, ki si se jo naučil v 1. in 2. letniku, da je v bistvu še mejhen del. Da pa, če greš recimo v kirurgijo abdomna, ne, se pravi trebuha, se moraš potem znotraj tega področja naučiti še vse možne variacije anatomske znotraj tega, ne, ker eni imajo, ne vem, tako povezano žilje, sploh vensko je recimo čist, že skor individualizirano, razen tiste večje vene. Tako zelo fascinantno, ja. Zelo zanimivo. No.
Dejansko individuum.
Recimo tudi v roki, a ne, yeah. Tule v podlah ti, je ena mišica, palmaris longus se je reče, večina ljudi sploh nima, a ne, ima samo ostanek te mišice, ki zgleda kot taka vezivna opna, no, v dlani, medtem ko same mišice pa ne, ker nima neke bistvene funkcije, no, tudi če jih nimaš. Ne. Tako da, tako, zelo zanimive stvari, ki se jih potem tekom kliničnega dela naučiš. Ja.
Ste vedoželjni, radovedni?
Ja, meni je bil to eden od razlogov za medicino. Jaz sem prav iskala nekaj, kjer se bom lahko učila celo življenje, kjer bo pač nekaj, kar se bo nadgrajeval, spreminjal v resnici in mi je medicina res pač čudovita veda za to. Pač ljudi se spreminjamo, smernice se spreminjajo, nove raziskave pokažejo pač nove protokole zdravljena, nove načine zdravljena.
Koma jih sledite temu, tako pogoste so raziskave?
Težko je, ampak je pa tudi res nadgrajujoča in tudi z veseljem se pač tega lotva.
Mladoskop.
Pa je poklic, ki temelji na zelo močnem sodelovanju, timskem delu?
Jaz bi rekla tako, že tekom faksa se probaš z čim več svojimi sošolci pač ujeti, zato imamo veliko tudi timskega dela znotraj faksa, timskih projektov, nekaj seveda tudi mislim, individualnih projektov, seveda tudi na izpit greš pač sama, ampak tako se trudi spodbujati ta timski duh. Zato imamo tudi predmete, kot so sporazumevanje in tako naprej, tudi dele komunikacije znotraj kliničnih predmetov, ki se mi zdi, da vsaj do neke mere pomagajo. Veliko pa od teh da tudi potem kroženje na kliničnih oddelkih, kjer v živo vidiš, kako nek ekosistem znotraj oddelka deluje, kako se sporazumevajo recimo strežnice, čistilke, medicinski tehniki, zdravniki, kot ena celota, ki skrbi za ustrezno delovanje oddelka. In se prav vidi, mogoče kak oddelek boljše deluje, ima lepše sozvočje, kakšen oddelek malo manj in potem na tak način dobiš tudi izkušnje in vidiš, kako ko vidim delo na oddelku, pa vidim, koliko časa tudi ti ljudje preživijo skupaj, zaradi tega, ker enostavno je delo v zdravstvu časovno zelo obremenjujoče. Pač imamo v večini primerov drugačne urnike, kot pa nekdo, ki dela v pisarni, pa ni s tem seveda nič narobe, že na začetku svoje poti se odločiš, evo, jaz grem v zdravstvo in vem, da bom delal tudi praznike, vem, da bom delal dežurstva in tako naprej. Ampak zato je pa mogoče še toliko bolj pomembno, da ljudje, s katerimi si potem na oddelku in s katerimi preživiš večino časa, da se z njimi ujameš, pa da delaš na tem sporazumevanju, na komunikaciji, da rešuješ konflikte sproti, in se to res pozna. Tisti oddelki, ki imajo to res dobro spostavljeno, je to ko je ena velika družina in je to čudovito videti.
Veliko manj stresa za vse, tudi za ljudi, ki po pomoč pridejo.
Ja. Ker to je pa pol na koncu itak naš cilj, za dobrobit pacienta. Če mi nimamo v redu odnosov med sabo, potem bo to tudi pacient začutil in ne bo optimalno skrbljen. Tako da to je mogoče še najbolj pomembno v tej enačbi.
Mladoskop.
Kako pa mislite, da deluje v Keniji ta majhna vas oziroma ta lokalna klinika? Že prej ste omenili, da je tam zelo dobra ekipa, zelo dobro se povezujejo med seboj. 3 meseci, se vam zdi to relativno dolg čas?
Kakor se pogovarjamo s prejšnjimi odpravami, na začetku mine kar hitro, pa zadnji mesec se pa zna komu tudi kaj vleči. Ampak mi smo zelo veseli, da pridemo dol že ustaljeno ekipo. Imamo Marvina, ki je medical officer. To je neka umestna izobrazba med medicinskim tehnikom pa zdravnikom. Tega je v Keniji kar veliko. Potem imamo Lili, ki je izobražena za medicinsko sestro, specifično za oskrbo kroničnih ran. In potem imamo še ene par študentov v resnici, mladih ljudi, ki si želijo iti v to medicinsko pot ali kot medicinski tehniki, kot medical officeri, kot zdravniki, odvisno od tega, pač, zakaj bodo imeli priložnost, in se pridejo v resnici učiti te čisto osnovne preglede, merjenje vitalnih funkcij, hkrati so pa za nas prevajalci, da se mi malo lažje z ljudmi pač pogovarjamo, komuniciramo. In v bistvu ta ekipa doda ogromno dodatno vrednost, ker vse mi pridemo iz čist drugih pogojev in pridemo tja in smo čist v šoku, mogoče v krču prvi teden. In je fajn, da imaš tam ustaljeno ekipo, ki pozna kraj, ki pozna ljudi in ki ti pač mečkam pomaga se prilagoditi na okolje na začetku. Je pa tudi zelo pomembno, da imamo kakšne ljudi, ki Marvin pa Lili, pač ona dva imata to ponavadi čez, ki vesta, da recimo, da nimajo, da ne morajo enega otroka pelati v bolnico, ker jih bi potem 5 ostalo samih doma. Take stvari, tudi ta socialni kontekst je tam enostavno toliko pomemben, da je nujno, da sodelujemo z lokalnim prebivalstvom, da sodelujemo s to ekipo, ki je že tam, ker oni ljudi poznajo. In se marsikdaj na podlagi tega tudi mogoče pač to, kako boš nekoga zdravil, kaj mu boš ponudil, spremeni. Da ko ti veš, ali se ta človek lahko vrača v kliniko, recimo na preveze kroničnih ran, na koliko časa se lahko vrača. Na podlagi tega bodo tudi zbirali različne obloge za rane, ker pač je treba nekatere previti po dveh dneh nujno, nekatere lahko so en teden. Tako, no. In tudi potem se za kakšnega otroka odločiš, da ga pač rajš zadržiš pri sebi nekaj časa, pa da ga pač ti uskrbiš, potem ga pošlaš pa domov, ker najverjetneje ne bodo mogli nazaj prideti, pa take stvari. Tako da ja, je ta lokalna ekipa izjemno pomembna za to, da mi dobro delujemo, tako kot delujemo.
In če se boste dobro izkazali, potem je na vas lahko že kar precej odgovornosti.
Definitivno, tudi to je recimo ena taka evolucija teh odprav, ko prideš, na začetku imaš ponavadi tako, recimo 30 do 50 pacientov na dan, kar je seveda tudi ogromno za naše standarde, ampak to sta nam glih lani razlagala dva zakonca, Irenej in Jerneja Kolšek, ki sta šla v Kenijo, da potem na koncu, ki se je že razvedlo po vasi in okoliških vaseh, da ta ambulanta dobro deluje in da imajo kontinuirano oskrbo, ne, ponavadi pol na koncu, ker tudi do 150 ljudi na dano oskrbiša. Ne. Na koncu je to vedno več je bolnikov. Je pa seveda tudi velika odgovornost, ki se jo moramo zavedati in tudi omejitve našega znanja, ker se to sva omenila, ne, mi da sva zdaj zaključila sicer medicino. Je to 6-letni študij, ogromno nekih stvari se naučiš v teoriji, mi dve tudi volontirava na raznih oddelkih zato, da dobiva praktične izkušnje, ker to je tisto bistveno potem, a ne, da to teorijo znaš implementirati v prakso, ampak še vedno, ne, sva pa na začetku svoje poti, a ne, in nimava zdaj neke kopice znanja, niso specialistki, tako da se treba tudi tega zelo dobro zavedati, da veš, kje postaviti mejo. Ne. Tole lahko oskrbim, zato sem dovolj sposoben, medtem ko, ne vem, tale poškodba je pa, ali pa tole stanje je pa preveč urgentno, jaz ga ne zmorem v celoti oskrbeti, potrebuje bolnišnično oskrbo in pošljaš potem osebo tudi v bolnico. Ne. Zato tudi del prispevkov, ki jih zbiramo, ponavadi gre tudi za te transporte in oskrbo v tem v bolnici, ker v Keniji pač je vse plačljivo drugače, mi seveda tam nudimo brezplačno pomoč, marsikdo si plačljive pomoči zdravniške oskrbe ne more privoščiti, tako da delno tudi na ta način poskrbimo, da če je tako stanje, ki ga mi ne moramo skrbeti, da potem poravnamo vsaj transport in del oskrbe v bolnici. Ne. Tako da tudi to se je treba zavedati, ne, da veš, kje imaš mejeno.
Ladoskop.
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 Humanitarna medicinska odprava Kenija 2025. Kdaj greste?
22. junija.
Torej že odštevate dneve.
Tako.
In znova povejmo, da si lahko še več o vas, torej o mladih zdravnikih, ki delujete pod okriljem sekcije za tropsko medicino Slovenskega zdravniškega društva, preberemo na spletni strani, tam tudi možnosti naše pomoči.
Tako, spletna stran je odpravakenija.si, ko boste pa na spletno stran prišli, je pa logotip tacga slončka z sončkom, da boste vedeli, da ste na pravem mestu.
Tako. In kot rečeno, boste tudi s Karitas sodelovali, poslali bomo na 1919 Afrika 5 ali Afrika 10 in bomo vedeli, da pomagamo vam, mladim zdravnikom, ki odhajate v lokalno kliniko v Kenijo, za 3 mesece prostovoljno pomagati lokalnemu prebivalstvu pri njihovih težavah.
Tako.
Anastazija oziroma Najstja Zajec in pa Maša Smajila, hvala lepa za obisk v našem studiju, za predstavitev medicinske humanitarne odprave. Srečno na poti, naj zdravje zdrži, da ne bi prišlo do kakšnih pikov. Ne, Maša, da vas ne bi kaj položilo v postelj, imunski sistem naj se dobro drži.
Hvala.
Vsem pa tudi veliko prijetnega druženja, spoznavanja medkulturnega, afriško ljudstvo zelo pristno, zelo srčno, nasmehov imajo res veliko, radi delijo nasmehe, objeme, skratka srčnosti življenje nas pa vendarle učijo.
Res je.
Absolutno. Prva stvar načeloma, ki te naučijo, ko prideš dol, je kako se po njihovo reče počasi, počasi.
Počasi, počasi.
Tako, ja, ker mi pridemo dol in hitimo in te opomnijo, da ni nič pač počasi, pa se bo vse uredilo.
Torej tudi afriških lekcij, tako da me želim, ki bi jih lahko naučili potem tudi v tem našem norem rolišču.
Najlepša hvala.
Hvala za pogovor in obisk, srečno.
Hvala vam.
In znova na spletni strani odprava.kenija.si lahko dobite več informacij in kot rečeno lahko boste pomagali tudi z darovanimi sredstvi na 1919 Afrika 5 ali Afrika 10. Hvala za vsako vaše dobro delo in pomoč, pa lahko noč. Na dostan frekvenci.